post passo de unu jaro, en la tempo, ciam la regioi eliras milite, Joabo conducis la militistaron, cae comencis ruinigi la landon de la Ammonidoi, cae li venis cae exiegis Raban. Sed Davido restis en Jerusalemo, cae Joabo vencobatis Raban cae detruis gin, cae Davido prenis la cronon de Malcamo de lia capo, li trovis che gi enhavas laupese chicaron da oro, cae estis en gi multe costa stono, quiu transiris sur la capon de Davido, cae da milita chirajo li elportis el la urbo tre multe, cae la popolon, quiu estis tie, li elirigis, cae mortigis per segiloi, ferae drasciloi, cae haciloi. Tiele Davido agis cun ciui urboi de la Ammonidoi, cae Davido cun la tuta popolo revenis Jerusalemon.